Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nosūtījis ģenerāla prokuratūrai krimināllietas materiālus, rosinot sākt kriminālu vajāšanu pret 6 personām par dokumentu viltošanu saistībā ar saguma atjaunošanu Rīgā Krišjāņa Baronielā. Krimināllietas ietvaros izmeklētājs lūdzis prokuroru piemērot arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļus 2 juridiskām personām, lai sauktu tās pie krimināla atbildības. Knāba uzsver, ka šīs krimināllietas sekmīgā izmeklēšanā ieguldīts vērienīgs izmeklētāju un operatīvo darbinieku darbs, izvērtējot apjomīgu dokumentāciju un nopratinot lielu skaitu personu, kas iesaistīts krimināla procesā. Krimināla process par iespējams veiktiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar dokumentu viltošanu, uzsākts pērnā gada oktobrī. Šajā krimināllietā aizdomās turēto personu vidū ir 2 Rīgas domas satiksmes departamenta amatpersonas, viena no kurām darba attiecības ar departamentu jau ir izbeigusi.